Bueno, ba, irratien tarteari irekiko diogo tartea, eta dozen minutuetan, eta lehen esan bezala, ba, Tolosaldera joko dugu, Ataria irratiaren eskutik gaurkoan, eta horretarako telefonaren bestaldean dago Ataria irratiko Iñigo Terradillos. Arratsaldeon, Iñigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo tazue.
Ondo, ondo, ere, aste honetan aipatzen ari garen bezala ere, ba, bueno, gaur izango da, ohiko zebrabidearen azken saioa kurtso honetan behintzat, biharkoa berezia izango delako, EHZ eta festivaletik, Euskal Herria zuzenean festivaletik, beraz, gaurkoa izango da, esan bezala, azken ohiko zebrabidea eta kurtso honetako, ba, azken Tolosaldearen kronika ere, beraz, ondo iruditzen baldin bazaizu, jarriko gara gaurko kontuei begira, eta Tolosatik hasiko dugu errepasotxo hau, kronikatxo hau, errefuxiatuentzat zentro bat ireki baitute, konta iguzu Iñigo?
Ba, ala da, hain justu errefuxiatuei laguntzeko, zehar Euskadi erakundeak, ma migratzaileentzako zentro berri bat irekiko du, Tolosan izango da, Tolosako Zuloaga txiki aterpetxeak hartuko du zera hori, eginkizun hori. Mm-hmm. Pasaden astean, zehar erakunde honek, hainbat datu eman zituen, refuxiatuen inguruan eta bertan eman zuen Tolosako zentro honen berri, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak eman zituzten, 950 migratzaile daudela une honetan baliabidere gabe kontatu zuten, mm-hmm. aterpetxe batean plaza bat noiz eskuratuko zain daudela, Tolosako zentroan ez dira plaza asko, baina bueno, tira, hau bezala gehiago irekitzen badira, pixkana joango da arazoa lasaitzen edo zengo genuke, mm-hmm. ez? Tolosako zentro honek 30-35 pertsonentzako lekua izango du, Tolosako udalaren eraikina da, udala Jaurlaritzaren laguntzarekin martxan jarriko dute, eta okorrez banago, 5 urterako hitzarmen bat sinatu dute, eta ikusiko dugu nola funtzionatzen den, hemen ere emango dugu horren berri bagabitza pixka bat atzetik, ea, mm-hmm. Ze asmo dagoen, badakigu, gogoan izango duzu Aquarius ontzi hori, errefuxiatuak zeramatzan ontzi hori, badakigu handik torrita ontzi horretan zetozen bi errefuxiatu familia familientzate Tolosan lekua egin zitzaiela hemengo pixutan eta hemengo pare bat etxe bizitzetan eta bagabitza pixka bat gai horren atzetik eta orain baliatu nahi dugu, zentro hau zabalduko dutela eta orain arte aterpetxea izan da, Zuloaga txiki eraikin hau, eta orain beste funtzio hau hartuko du, aterpetxe bai, baina beste kolektibo bat ibideratutakoa, migratzaileentzat, eta tira emango dugu tarte honetan ere horren berri sakonagoa, lehen esaten nuen zehar erakunde honek, refuxiatuentzat lan egiten duen erakunde honek pasaden astean agerraldia egin zuela, eta urte honetako datuak eta eman zituela, eta benetan badira kezkagarriak, urteko lehendabiziko 5 hilabete hauetan 2.365 pertsonak egin dutela asilo eskaera Euskal Autonomia Erkidegoan aipatu zuten, eta horrek esan nahi du 2019 amaitzerako beraien aurre ikuspenen arabera 2018 pasaden urtean egindakoaren bikoitza izango direla, eta tira, argita garbi esan zuten, behartutako exodo handienaren aurrean gaudela, munduan 70 milioi pertsonak utzi behar izan dutela euren bizitokia gatazken indarkeriaren edota giza eskubideen urraketen ondorioz, beraz, tira, nik uste dut gaia sakonean aztertu beharrekoa dela, eta tira, askotan ez zaio behar edo merezi duen lekua egiten, eta hortxe datu kezkagarri horiek, ez?
Mm-hmm. Datuak hortxe daude, esan bezala larriak dira arduratzeko kezkatzeko modukoak kaleratu dituzten datu hauek eta esan bezala gehiago beharko lukeen kontu bat bada ere sakonago heldu eta garrantzia daukan garrantzi guzti hori ere ematekoa. Azken aldian ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusten ari gara gainera errefuxiatuen aferarekin, errefuxiatuen gaiarekin ari direlako kontutxoak egiten, eta orain ba esan dakoa Tolosan, ba beraientzat, errefuxiatuentzat zuzendutako zentro bat ireki dutela. Horixe gaurko lehenengo gaia, baina bestelako kontuak ere baditugu gaurkoan Inigo, eta bueno, noizean bain egiten dugu ere, etxeko kontuak ere kartzen ditugu, eta larunbateko egunean ere itzordu berezi bat daukazue, bosgarren ataria pilota txapelketaren finala izango delako.
Bala da, eta berazin jokatuko dira, ez? Bixo bat eskualde ikuspegi hori indartze aldera, Tolosan ekitaldi guztiak egin ordez, nahi izaten dugu, ba, Tolosan bai, baina baita beste herrietan egin ere, ez? Uhum. Eta ataria pilota txapelketa hau bosgarren ediziora iritsi da, finalak larunbat honetan jokatuko dira, 10:00 hasita eskuz, naiz gomazko paletarekin jokatuko dira, maila desberdinetan 7 final izango dira guztira, eta badatu batzuk eman nahiko genituzke, harrera oso ona izaten duen txapelketa baita, ez? 316 pilotari hasi ziren, bi jokamoldeetan, aipatu modura, eta 7 mailatan banatuta 14 bikote iritsi dira, berastegiko final hauetara, eta larunbat honetan jokatuko da, 10:00 aurrera Ipulino pilotalekuan, ez? Txapelketak, balen esaten nuen arrazoiengatik, Tolosaleko 12 herri bisitatu ditu, Palaz maila guztiek Bidaniko frontoian jokatu dute, zera, Eskuz, Albizturren, Anoetan, Bilabonan aritu dira, baita Asteasun, Ibarran, Berastegin eta Alkizan ere, Altzon, Zizurkilen, eta ikastigetan eta Amezketan, maila desberdinetan banatuta jokatu dute, ez? Eta Berastegiko finaletan, ba Eskuz, 4 final jokatuko dituzte, Gomazko paletaz 3 final jokatuko dira, eta hemen, ba pilotariak, neskak izango dira azken honetan, ez? Alebinak, infantilak eta kadete juvenilak txikienak hasiko dira, txikinetik, goizeko 10:00 hasiko dira jokatzen Eskuz, eta gero gomazko paletako eta Eskuzko partida jokatuko dira, eta azken leia ordubiak baino lehen bukatzea aurre ikusten da. Gusto daude zera, ba, antolatzaia gurekin batera pelota elkarteko kideak daudelako, 300 parte hartzaietik gora izan direlako aurten, eta tira, ea ba, larunbat honetako, Berastegiko final hauek, ba, festa haundi bat izaten diren.
Ba, hori da, ez da plantxarra ez, larun baterako, bosgarren ataria pilota txapelketaren finala izatea, hortxe, gonbidapen aluzatuta utzeko diegu entzulei ere, eta bestelako itzordu batzuk ere ekarriko dizkiguzu ona, izan ere, ba, bueno, gaurri barran eta larun batean bertan ere Tolosan, kontzertu eskainiko dute, Arrakalak izeneko proiektuko kidek, Arrakalak taldekoek, eta atarian ere, eurekin hitz egiteko aukera izan duzu okerrezpanago, Inigo?
Ba bai, eta ederki kantatzen dute gainera, horren lekuko izan gara, eta izango gara orain ere segituan. Malentxo Zebrio eta Maitane Iruinek osatzen dute Arrakalak bikotean, orain arte aritu dira, ba besten, ba zera, bertsioak edo egiten, ez? Ba, abestiak eurera moldatzen aritu dira, eta pixa bat, ba, kontzertu, kontatzen ziguten, azken kontzertu baterako, ba, entxeguan zaudela eta konturatu zirela, horrek ez zituela dagoeneko gehiegi motibatzen, eta hasi ziren euren abesti propioak lantzen, ez? Ba, ikusi zuten euren burua, ba, beste proiektu horretan gehiago, ez? Horrela, Arrakalak izena jarri zioten proiektuari, ba, pixka bat, hormetan sortzen diren pitzadura, edo grieta hoietan, pixka bat ikusi zuten izena, ez? Hori irudikatu edo identifikatu zuten, ba, bizitzaren bidearekin bezala, Arrakalak hori, baina ez horrekin bakarri, ze gaur egun nahiko boladan dagoen izena dela esango dugu, ez? Aste honetan bertan, ba, entzun dugu baita ere datu hori, gizon eta emakumeen soldaten arteko Arrakalaz, irakurri edo entzun dugu, eguneko, ezakitu, 24 inguruko uste duzela desberdintasuna, eta horri ere, nola baita referentzia egiten diola kontatu digute, ez? Beraien asmoa badela, ba, bizitzako Arrakalak identifikatzea, eta horiek zabaltzea neurri batean, eta horrela, ba, gitarrarekin, bajuarekin, kantuan, abestiak sortu dituzte, esan bezala, Arrakalak izenburua eman diote, gaur Ibarran, Ibarrako Galtzondi tabernan dute hitzordua, arratsaleko 7etan izango da, larun batean Tolosako Ezpala gaztetxean hariko dira ordu berean, eta datorren asterako ere Legorretan bada beste hitzordu bat, beraz, batira gertu daudenek edo, hortxe hitzordu politia daukate, plan politia egiteko moduan, oso goxo kantatzen dutelako, eta aldarrikapenez, gogoetez, betetako abestiak kontatzen eta kantatzen dituzte.
Ba, hortxe daude zita hoiek, itzordu hoiek ere, Tolosaldeko jendea hurbildu dadin, eta entzulei ere barruko hartxoa esnatzera bidean, eta itzordu hauetara ere gonbidapena luzatu asmoz, oker espanago, ekarri diguzu euren arrakalaken kantuetakoren bat, agur esateko ere, ez da inigo?
Hori da, hori da. Hemen gurean izan ziren, gure estudioan zuzenean kantatu ziguten, eta iruditzen bazaizue, beraien abesti bat entzungo dugu, ea ze iruditzen zaizuen.
Horixe, abesti horrekin agurtuko zaitugu, Inigo Terradillo, Sataria Irratitik, eskerrik asko guran egoteagatik, beste kurtso batez ere, hainbeste kontu eta eduki ekartzeagatik Tolosaldetik, kronika egiteagatik, fin, bi astetik behin, uda goza ezazuela espero dugu, baizuk eta baita Atariako lagun guztiek ere, gozatu beraz oporre denboraldi honetaz, eta datorren kurtsoan ere, esperoko dugu berriz elkarre entzute hemen irratian. Esan dako Inigo, eskerrik asko, eta hurrengora arte, una ona pasa.
Eskerrik asko Maialen zuri, zuei, eta berdin, uda, ondondo pasa, agur.
Hurrengora arte.
Denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen. Urtarorik gabeko lorategi, simeldua dirudi paseoak, apenas kantatzen dute txoriek, udazkeneko ostoko loreduna, ezetasunak dekoloratu eta alboetara apartatu dira. Txingurri eta xomorroei bidea, libre utziz haizeak zuaitzen, adarrak dantzan jartzen ditu, belainoa sartu einean, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten du hemen, denak lasai arnasten